Saluton al ciuj, bonjour a tous. Vi scias ke multaj legomoj ne eltenas froston. Vous savez que beaucoup de légumes ne supportent pas le gel. Exemple, tomatoj. Par exemple, les tomates. En multaj regionoj de nia lando, dans de nombreuses régions de notre pays, por eviti froston, vi ne plantos tomatojn antaŭ majo. Pour éviter le gel, vous ne planterez pas de tomates avant le mois de mai. Krom se vi posedas forcejon, sauf si vous possédez une serre. Une serre se traduit par forcejo, mot à mot, lieu de forçage. Se same kiel mi, vi ŝatas semi. Si comme moi vous aimez semer, vi semos grajnojn, kiujn vi konservis de la antaŭaj jaroj. Vous sèmerez des graines que vous avez conservées des années précédentes. Vi povos fari tion fine de marto, comence de aprilo. Vous pourrez le faire fin mars, début avril. Se tro frue, la plantoi eble estos tro crescintai en mayo. Trop tôt, les plantes seront peut-être trop développées en mai. Se tro mal frue, la plantoi ne havos sufficient tempon por kreski. Trop tard, les plantes n'auront pas assez de temps pour pousser. Post kvin aŭ ses tagoj en temperaturo ĉirkaŭ 20-25 gradojn alta, la grajnoj elkreskos. Après 5 ou 6 jours à une température de l'ordre de 20 à 25 degrés, les graines lèveront. Nepre atentu ke tre junaj plantetoj tuj besonas lumon. Soyez absolument attentif au fait que les jeunes plantules ont tout de suite besoin de lumière. C'est la lumo mancas, si la lumière manque. La plantetoj tuj etioligios, paligios. Les plantules vont tout de suite s'étioler, pâlir. Kaj klinigios al la tro malproxima fenestro et s'inclineront vers la fenêtre trop lointaine. Ne hesitu eligi viajn plantojn kiam la ekstera temperaturo sufficias. N'hésitez pas à sortir vos plants quand la température extérieure est suffisante. Se ĉiuj kondiĉoj estas kunigitaj, si toutes les conditions sont réunies, vi ĝuos la plezuron kreskigi aron da plantetoj. Vous aurez le plaisir de faire pousser un ensemble de plants kiujn vi lokos ĉirkaŭ meze de majo, que vous mettrez en place autour de la mi-mai. À bientôt, ĝis baldaŭ.
Sur la placo arda prosun, junulin ekdancas kaj nun ŝi turniĝas kiel senĉese. Dancistinoi en antiquets. En la urbo pro varm casvit emas al dormu vir cae virin. Dum rigardas ili tra vitre la knabinon dansi sen fin. Tiel foie jen al li lum aperas en l'anim. En pregeio laucutim gini nomis la bondi por amant gi estas lam cordonats por l'almosul por la sun gi estas la flam cae compat por la bonul sur la plazo vibra proard ec ne hundo emas al star. Ondo mova lau emoci, tien cae reen salta sci. Nec guitar, nec tamburin, accompana scin en dans, per man frapoi tactas lulin, por cadensi gis la trans. Tiel foie jen al ni, lum aperas en l'anim, en pregeio laucutim, gini nomis la bondi por amant ci estas lam, cordonat por l'almozul, por la sun ci estas la flam, cai compat por la bonul. Sur la plazzo regas tranquille, jen knabin ec cantis en brill, tra la er svebas la can, himno al am cae por amant. Sed en la urb nun varmastro, cae por la cant ne estas audant, vitroi fermigas, jen la pord, ciel la dis de mortant al vivant. Tiel poie jen al ni, flamma peras en la cor, sed volas neniam ni gin plu havi en memor. La oreloin stopas ni, cae oculoin cascias ni, char ni ne emas al vec de nia cor jam en sec. Sur la plazzo blecas plu hund, char lulin forestas nun, cae ciel hundo blecas al mort, ploras la homoi pri sia sort.